Šiandien vėl antradienis ir kaip jau kuris laikas mes visus sutinkam čia Marijos eterio bangomis, kad galėtume pasišnekėti apie Eucharistiją. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir malonu, kad galiu sveikinti kiekvieną, kur jūs bebūtumėt beklausantį mūsų. Jau kuris laikas mes vis žiūrim į tą seniausią dokumentą, kuriuo yra aprašoma Eucharistijos šventimas ir tai yra Justino laiškas imperatoriui Antoninui Pijui, rašytas apie antrojo amžiaus vidurį. Ir jame Justinas pasakoja, ką krikščionys susirinkę veikia. Tas kaltinimas, kaip jūs turbūt prisimenate, tas kaltinimas buvo iš tų pamaldžių pagonių pusės, ką tie krikščionys ten susirinkę veikia. Neina į šventyklas, negarbina dievų, netgi imperatoriai neaukoja, o imperatorius yra dievas. Reiškia, jie ateistai, bedieviai ir naktimis, vakarais bent jau renkasi ir valgo kažkokio Jėzaus kūną. Tai štai hanibalai, du ateizmas ir hanibalizmas, du kaltinimai krikščionims ir štai Justinas rašo imperatoriui, mes ten susirinkę darome štai ką. Ir jis pateikia jau struktūrą, kuri atpažįstama ir šiandien visose liturgijose. Ir štai mes žiūrim kiekvieną šito kankinio Justino laiško sakinį, kad galėtume tiesiog pasižiūrėti, ką pirmieji krikščionys darė ir ką šiandien darome mes. Tai praeitą kartą mes sakėm, kad žodžio liturgija nuo pat pradžios buvo skaitimų laikas, kur buvo skaitomi tiek senasis, tiek naujasis testamentai. Ir matėm, kad tai atlikdavo ne vadovas, bet lektorius, vienas iš skaitovų, matėm, kad tie skaitovai iš tikrųjų yra reikšminga dalis mūsų bendruomeniai. O štai dabar pasižiūrėkime į tokį labai svarbų sakinį. Lektoriui baigus skaityti, prabyla vadovas, primindamas girdėtus gražius dalykus ir ragindamas jais sekti. Štai, brangieji, dalis, kuri vadinama pamokslu, šiandien vietoj žodžio pamokslas turėtų vadintis visiškai kitaip, homilija. Atrodo, kad Justinas šita dalimi sužavėtas. Atrodo, kad jis sako, kad kai kalba vadovas, jis kalba apie gražius dalykus. Nežinau, kokia jūsų reakcija, kai baigiam skelbti Evangelijos tekstą ir kai vadovas arba kitas kunigas bando ką nors mums pasakyti ir ruošiasi prabilti. Ar tai yra laikas, kai iš tikrųjų mes džiaugiamės pagaliau sulaukę šito ypatingo laiko, ar kaip tik priešingai, štai šitas laikas mums tampa didžio išbandymo ir didžios kančios valanda. Čia jau kiekvieno jūsų patirtis ir įdomu iš tikrųjų būtų pasižiūrėti, kas dabar jūsų širdyse, kalbant apie štai šitą svarbų dalyką. Justinas sako, kalba vadovas, primindamas girdėtus gražius dalykus ir ragindamas jais sekti. Štai visas apibrėžimas mūsiškio pamokslavimo arba mūsiškės homilijos. Štai leiskit šitą valandėlę paskirti tiesiog žvilgsniui į tai, ką mes šiandien vadiname homilija. Vyresnieji tikriausiai prisimena liturgijas, kuriuose nebuvo štai šito veiksmo, vadinamo homilija. Liturgija iš tikrųjų neturėjo homilijos, neturėjo pamokslo senojoje mišių sandoroje. Ir pamokslas nuo tridento susirinkimo buvo privalomas kiekvieną sekmadienį ir tai nebuvo liturgijos dalis, bet pasibaigus liturgijai, tada buvo perskaityti Toma Evangelija, tada kunigas turėdavo pasakyti pamokslą, tai yra pamokyti žmonės moralės dalykų ir tada padalindavo komuniją. Tai štai tokia buvo liturgija po liturgijos, tai ką mes su visais rytais vadintume pietumis, tai čia pasibaigus liturgijoje turėdavo dar išklausyti pamokslą ir tada gaudavo komuniją. Pamokslas nuo žodžio pamokyti. Šiandien mes turim ir ne tik bažnytinėje, bet ir laicistinėje arba verslo gyvenime mes turim štai šitą mokymus. tai, kas iš tikrųjų moko, tai, kas iš tikrųjų duoda tam tikrą atspirtį, paraginimus, naujas įžvalgas, naujus pakeitimus, naujas idėjas. Ir tai iš tikrųjų labai svarbus visai visuomeniai dalykas, tie mokymai. Nepamirškim, kad turbūt nėra žmogaus, kuris jau viską moka, jam reikia nuolat ir nuolat tobulinti save. Tai yra nuolatinis darbas, nuolatinis uždavinys kiekvienam iš mūsų keistis. Tai štai tie mokymai, jie yra labai svarbus. Žinoma, ankstesnėje visuomenėje šitas kunigo pamokymas iš tikrųjų buvo labai reikšmingas ir svarbus. Visa juk informacija gaudavo iš bažnyčių ir iš turgaus žmonės. Nebuvo radio, nebuvo televizijos ir laikraščiai ne kiekvienam buvo prieinami, galvojant apie tai, kad ne visi mokėjo skaityti. Tai štai bažnyčia ir būdavo tas informacijos šaltinis ir turguje gauna irgi visas naujienas. Tai štai tas plūdimas į turgus ir į bažnyčias. Tiesiog kaip kultūrinis įvykis, kaip svarbus reiškinys žmonių gyvenime. Na, teatrų taip pat nelabai būdavo, kino teatrų irgi nebūdavo. Tai tas spektaklis vykstantis bažnyčiose, jis iš tikrųjų traukdavo ir tas savo nekasdieniškumu, tuo savo kitoniškumu, tuo savo galėjimu būti kitur. Net nekalbant apie grinai religinį žmogaus ilgesį, kuris visada yra, bet gali būti nuslopintas, kaip šiandien daugybė žmonių, kitokiais dalykais. Tai kaip matom, anksčiau tas kunigas kalbantis bažnyčiai buvo ypatingai reikšmingas, ypatingai svarbus, vos ne vienas ir vienintelis tiesos, šviesos, grožio žodis. Šiandieninė visuomenė visai kitokia. Kunigas ir kunigo žodis bažnyčioje yra vienas iš daugybės žodžių, vienas iš daugybės dalykų, ką žmogus gali girdėti. Šiandien dauguma ir vyresnio amžiaus, ir jaunesnio amžiaus žmonių visą dieną praleidžia prie Marijos radijo, pavyzdžiui. Čia nuolat kažkokia informacija, nuolat kažkokia žinia, nuolat kažkoks žodis, kuris pasiekia žmogų. Daugybė neklauso Marijos radijo, jiems neįdomu arba net koktu. Jie tada klausosi kitokią žinias. Atkreipkit dėmesį kokiai nors radijo stotyje. Žurnalistas, kuris kalba, arba laidos vedėjas, kaip šiandien vadinama, jis kalba be perstojo, nuolat kažką suka, kažkokią informaciją pateikia, dažniausiai netgi visiškai ne informacija, tik tai kalba dėl kalbos. Na, žodžiu, mes esame užbombarduoti vaizdų ir žodžių. Ir štai šiandien kalbėti kunigui šitoj visoj erdvėje yra visiškai kitaip nei kalbėti anksčiau, ankstesniais laikais, kai jis buvo vienas ir vienintelis. Šiandien kunigas yra daugybės balsų, gražesnių, įdomesnių balsų apsupti. Štai iššūkis. Vatikano antrasis susirinkimas, reformuodamas liturgiją, sugražino iš bažnyčios tėvų pasiimta, išmokta žodį. Ir tai vadinasi homilija. Iš tiesų šitas žodis buvo žinomas bažnyčios tėvų laikais, paskui jis buvo užmirštas, nenaudotas, kaip ir bažnyčios tėvų mokymas, jis buvo iš tikrųjų paliktas bibliotekose dūlėti. Visa bažnyčia gyveno Tomo Akviniečio mokymu. Tik tai nuo 19 amžiaus pradžios atsigriežtai bažnyčios tėvus pradėta mokytis senųjų kalbų, pradėta skaityti bažnyčios tėvų raštus ir štai atrastas toks keistas dalykas – homilija. Graikiškas žodis – homilija, kuris reiškia bičiuliškas, nuoširdus, šiltas pasikalbėjimas. Homilein ir išreiškia štai šitą bičiulišką mielą pokalbį. Malonu kalbėtis tarp bičiulių, malonu kalbėtis tarp draugų. Tai yra Jėzaus draugų bendruomenė, vadovaujama Jėzui atstovaujančio vyskupo arba jį pavaduojančio kunigo. Ir štai šita vieta po Evangelijos paskelbimo ir po šventųjų tekstų iš Senojo ir Naujojo Testamento skaitymų vadinama homilija. bičiuliškas pasišnekėjimas. Na, jūs tikriausiai galėtumėt pasakyti, kad to bičiuliško pokalbio tikro nėra. Bet jeigu jūs atsiverstumėt bažnyčios tėvų raštus, šiandien daugybės bažnyčios tėvų mes turim homilijų vertimus į lietuvių kalbą ir jų leidimus, Augustiną, Anzelmą, tada bažnyčios tėvų antologiją. Jeigu jūs ten pasižiūrėtumėt, paskaitytumėt, jūs matytumėt dialoginę formą šitų homilijų. Tas klausimas, atsakymas. Retorinis klausimas, retorinis atsakymas. Šiandien mūsų universitetuose beveik niekur, sako, tik žurnalistikoje ir kunigų seminarijoje yra retorikos mokslai. Daugiau niekas neturi tokio dar aktoriams duodama šitas labai svarbus dalykas. Jungtinėse Amerikos valstijose, pavyzdžiui, sakoma, kad kiekvienas universitetas turi kaip privalomą dalyką tą retoriką, tą sugebėjimą kalbėti, valdyti žodį, valdyti sakinį, sugebėti prabilti ir kad būtum išgirstas, tiesiog išprovokuoti atsakymą. Mes, kai žiūrim šiandien į kokius nors Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimus, matom, su kokiam retoriniam priemonėm tie kandidatai išeina, kaip jie sugeba valdyti mases, kaip jie sugeba prabilti. Kažkas juokavo, kad Obama yra geriausias retorius šiandien, labiausiai sugebantis įtikinti paprastų žodžių, valdantis kalbą, valdantis žodį. Tai štai tas iššūkis, kaip prabilti, kaip pasikalbėti, bažnyčios tėvai anais laikais sugebėdavo. Ir bažnyčios tėvų laikotarpis, jūs žinote, kad bažnyčios tėvų laikotarpis yra iki šeštojo krikščionybės amžiaus, tai štai anam krikščionybės amžiuje nebuvo labiau tikinti tauta ir nebuvo šventesni tikintieji. Iš kur aš žinau, pavyzdžiui, skaitydamas šventojo Jono Auksaburnio, į kurį aš meldžiuosi kiekvieną dieną, sakydamas užtark mane ir visus pamokslininkus, tai štai šitas Jonas Auksaburnis kaltino vigilijos metu jūs moterys, štai bažnyčioje, jūsų vyrai, kodėl smuklėse, jis tiesiog irgi taip pat panašiai kaip pas mus per atlaidus nepriklausomos Lietuvos laikais, irgi panaši situacija, vieni bažnyčia, kiti smuklė. Tai ir anais laikais, bažnyčios tėvų laikais, nebuvo kažkokia kitokia sistema ir bažnyčios tėvai nekalbėjo gražesniem, protingesniem, šventesniem žmonėm. Jie kalbėdavo tikintiesiem tokiem, kokie buvo, kaip ir šiandien. Bet jie sugebėdavo klausti ir gauti atsakymą. Paskaitykit bažnyčios tėvus, nuoširdžiai raginčiau visus, tai krikščionybės šviežuma, Jėzaus Evangelijos šiluma, Jėzaus Evangelijos gaivuma, kuri sklinda iš tų, ir todėl šiandieniniai bažnyčia taip atsigręžusi į bažnyčios tėvų mokymą. Juose ta krikščionybė iš tikrųjų gaivi ir šiandien skaitai ir galvoji, matai, kaip jau seniai jie buvo įžvelgę, kaip giliai pasinėrė, kaip plačiai apėmė. Mes turim mokytis iš anų didžiųjų bažnyčios tėvų ir tiesiog melsti, kad šiandieninės bažnyčios tėvai, kad jie sugebėtų irgi su tokiu pačiu gaivumu, su tokia pačia meile kalbinti tautą. Tai štai Vatikano antrojo susirinkimo reforma homiliją padaro liturgijos dalimi. Nuo senų senovės, nuo šeštojo amžiaus mes turim šitą būdą, kaip matote ir bažnyčios pirmasis toks apologetas Justinas rašo, kad liturgijos metu buvo kalbama. Liturgija buvo momentas, kai buvo skaitoma ir kalbama apie gražius dalykus, kuriuos reikia įgyvendinti, sako Justinas, kaip girdėjome. Tai štai homilija yra malonus, šiltas, bičiuliškas pokalbis. Ne visada tiesioginis, pavyzdžiui, dalyvaujant liturgijoje su vaikais, tikriausiai neišvengiama, kad būtų dialogas tikrų tikriausias, kai tikras klausimas ir tikras atsakymas, kuris gali sujudinti mūsų širdis, kuris gali kai ką gyvesnio, kai ką svarbesnio pasakyti. Bet normaliai homilija niekada nėra tas tikrų tikriausias pokalbis, kai klausimai yra atsiliepiama, bet dažniausiai tai būna tas klausimas į širdį ir paskui bandymas atsakyti ir mum patiem. Skirtas laikas. Homilija sako, kažkas baigėsi ne amen, bet tyla. Tyla, kurioje galėtume apmastyti, ką girdėjome. Tai štai šitas momentas, kuris iš tikrųjų reikalauja didelės reformos. Homilija šiandien serga. Homilija šiandien iš tikrųjų yra prakeiksmas daugybei tikinčiųjų. Mano viena draugė, uoli katalikė, jis sako, kai aš dalyvauju tam tikroj bažnyčioj ir kai kunigas pradeda pamokslą, aš staiga pasineriu į letarginį miegą ir saldžiai pamiegu, o kai nutyla, staiga suprantu, kad reikia pakilti iš mano miego ir tiesiog natūraliai man taip išeina. Aš irgi žiūrinėjau vis kartais į savo tikinčiųjų veidus ir matau, kad jie toli, toli, giliais nuskridę kažkur, toli nuskridę ir svajoja savose dalykuose. Nežinau, kalbantieji nemato, nepastebi, kad jų žodis šiandien nepaliečia žmonių tikinčiųjų. Kodėl pradėjau šitos klausimus? Todėl, kad po trumpos pertraukėlės mes sugrįšim čia į Marijos radijo studiją Kaune, kur pasižiūrėsim į popiežiaus Pranciškaus laišką. Jis pirmas popiežius per visą 2000 metų bažnyčios istoriją, kuris užsiėmė homiliją. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją. Sugrįšim po trumpos pertraukėlės.
Su jumis Marijos radijas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Malonu, kad vėl galim sveikintis, brangus Marijos radio klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir tęsiame savo pokalbį katechezę apie Eucharistiją. Šiandien žiūrime į Justino sakinį, kuriuo jis aprašo Eucharistijos šventimą antrojo amžiaus vidury. Ir šitas sakinys skamba taip, lektoriui baigus skaityti prabyla vadovas, primindamas girdėtus gražius dalykus ir ragindamas jais sekti. Kalbame apie homiliją. Ir štai popiežius Pranciškus išleidžia apaštalinį paraginimą Evangelijai Gaudium apie Evangelijos skelbimą šiandieninėme pasaulyje. Šitas laiškas yra skirtas dėmesio vyskupams, kunigams ir diakonams, pašvestiesiems asmenims ir į Kristų tikintiems pasauliečiams. Reiškia visiems mums, kokią vietą be užimtume bažnyčioje, kiekvienam skirtas šitas laiškas. Nežinau, kiek iš jūsų šitą laišką Evangelijai Gaudium, Evangelijos džiaugsmas esate skaitę, jis yra lietuvių kalba, jis yra išleistas popieriniu variantu, jį galima surasti internete. Tai popiežiaus Pranciškaus programa, bet kartu tai visos bažnyčios programa. Ir laiškas vertas didelio dėmesio, didelių studijų, laiškas vertas tiesiog studijom kiekvienam asmeniškai ir bendruomenėse. Nežinau, ar tai jau vyko, bet jeigu nevyko, metas pradėti šitas studijas šiandien. Niekada nevėlu pradėti šitas studijas. Reiškia, ir tema, apie kurią šiandien šnekėsime, nėra skirta vien specialistams, bet visiems tikintiesiems. Popiežius Pranciškus pirmą kartą, popiežius, rašo taip įsamei ir kartais net smulkmeniškai, kaip jis pats pastebi, apie homiliją. Ir kreipiasi į visą Dievo tautą, ne tik į vyskupus, kunigus ir diakonus, kuriems yra paskirtas šitas uždavinys, bet tiesiog į kiekvieną tikintįjį. Gana didelė dalis ir labai svarbi ir labai apšviečianti daug parodanti. Štai ką rašo popiežius Pranciškus. Dabar aptarkime skelbimą liturgijos srityje, reikalaujantį rimto ganytojų įvertinimu. Daugiausia ir net gana smulkmeniško dėmesio skirsiu homilijoje ir rengimusi jai, nes dėl šios svarbios tarnystės esama daug nusiskundimų, kurių negalime ignoruoti. Homilija yra kriterijus įgalinantis įvertinti ganytojo artumą savo tautai ir gebėjimą su ja bendrauti. Žinome, kad tikintieji laiko ją labai svarbia. Ir jie ir patys išventintieji tarnautojai dėl homilijų dažnai kankinasi, vieni jų klausydami, kiti jas sakydami. Liūdna, kad taip yra. O jog homilija gali būti intensyvus ir laimingas dvasios patyrimas, paguoda teikianti susitikimą su Dievo žodžiu, nuolatinis atsinaujinimo bei augimo šaltinis. Štai kodėl popiežius Pranciškus kreipiasi į visą bažnyčią. Homilija nėra vien kunigų reikalas, homilija yra visos Dievo tautos reikalas. Visa Dievo tauta čia turi savo dalį ir matysime kaip. Taigi visų pirma, sako popiežius Pranciškus, reikia įsižiūrėti į Jėzų. Į Jėzų, kaip jis skelbė žodį. Būtent Jėzus šitą žodį perdavė taip, kad kiti stebėjosi jo mokymu. Jausdavo, kad jis kalba kaip turintis galę. Kam buvo skirti apaštalai, sako Pranciškus? Tam, kad galėtų juos pasiųsti skelbti žodžio. Per žodį buvo visa žmonija įtraukta į Evangeliją. Žodis labai svarbus. Bet nepamirškim šiandieninio konteksto. Šitas žodis yra vienas iš daugybės žodžių. Mes norėtume, kad jis būtų pats svarbiausias žodis, bet jis dėja skamba draugė su kitais žodžiais. Ar pavyks jį išgirsti? Štai didelis uždavinys ir klausimas. Popiežius Pranciškus kalba apie homiliją kaip apie liturginį kontekstą. Taigi, homilija nėra paskaita, homilija nėra seminaras, homilija nėra katechezė, homilija yra liturgijos dalis. O liturgija yra šventė. O liturgija yra susirinkimas. O liturgija yra buvimas drauge, kad galėtų pasakyti gerą mums čia būti visi. Reiškia, homilija yra šventinio konteksto dalis. Ir tai nėra moralizavimas. Tai nėra koks nors aiškinimas. Tai yra šventė. Popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį, kad šita homilija negali būti per ilga. Ji turi turėti saiką. Ji turi turėti laiko jausmą. Ji turi būti tokia, kad netaptų svarbiausia dalimi. Man prisimena vienas garbingas kunigas, kuris kalbėdavo maždaug apie 50 minučių savo pamokslus. Bet per valandą užbaigdavo mišes. Reiškia, visoms kitoms mišių dalims reikėdavo 10 minučių. Bet pamokslas čia buvo pats svarbiausias. O homilija turi būti atitinkanti visas liturgijos dalis, todėl kai kas juokaudamas sako, iki 7 minučių. Iki 7 minučių turi trukti homilija. Ir čia štai didysis iššūkis visiems. Per šitas 7 minutes atrodo trumpą laiką, tu turi pasikalbėti su mylimąja tauta. 7 minutės yra tas laikas, kuris yra skirtas homiletui ir Dievo tautai pasišnekėti. Apie girdėtus nuostabius dalykus, kuriuos reikia sekti, kuriuos reikia prisijimti. Popiežius Pranciškus pats duoda pavyzdį štai šitokių homilijų. Atkreipkim dėmesį, jo homilijos visos trumpos, tiesiog atitinkančios visą liturginį kontekstą, jos netampa svarbiausių dalimi. Ir čia reikia didelio nuolankumo visiems. Ypatingai kalbėtojams. Mes norime būti išgirsti, bet kai kas juokaudamas sako, kad pirmos 5 minutės yra Dievo šloviai, antros tikinčiųjų išbandymui, o trečios 15 minučių šeitono džiaugsmui. Štai ir įvertinimas. O kažkuris ilgaliežuvis man gražiausiai kažkaip yra pasakęs, kad homilija turi būti kaip mini sijonas. Trumpas ir daug pasparodantis. Štai mūsų homilijos apibrėžimai. Nežinau, ar mūsų dvasios vadai niekada nėra girdėję tokių apibūdinimų. Homilija negali būti nei pramoginis renginys, ji netitinka žiniasklaidinių išteklių logikos, tačiau šventimą turi padaryti gyvą ir prasmingą. Dar vienas labai svarbus Popiežiaus Pranciškaus iškeltas homilijai uždavinys – tai turi būti motinos pokalbis. Motinos ir vaiko pokalbiai, kuriuose mokomasi taisoma ir pagiriama už gerus dalykus, vyksta vadovaujantį šeimoje vyrančią meilės dvasę. Taip yra ir sakant homiliją, sako Popiežius Pranciškus. Reiškia, tai ne tik draugiškas, ne tik mylintis žvilgsnis, bet tiesiog motiniškas, su motinišku rūpestingumu turintis vykti pokalbis. Iš tiesų, popiežius Pranciškus paragino padaryti didelę, milžinišką reformą bažnyčioje. Jis sako, uždarykim bažnyčias kaip muitinių biurus ir bažnyčias paverskim jaukiais maloniais namais. Motiniškai bažnytinė aplinka, kurioje rutuliojasi viešpaties dialogas su savo tauta, skatintina ir puoselėtina pamokslininkų nuoširdžių artumu, jo balso tono šiluma, kalbėsenos romumu, džiugiais gestais. Net ir tada, kai homilija tampa šiek tiek nuobodoka, ji visada bus vaisinga, jie jausis tą motiniškai bažnytinė dvasia. Panašiai kaip ir įkyroki motinos patarimai ilgainiui duoda vaisių vaikų širdyje. Koks homilijos tikslas, sako popiežius. Ir jis prisimena jau mūsų nagrinėtą, mūsų žiūrėtą Emoso istoriją. Ką sako mokiniai, kai susitinka su mokytoju, jau prie stalo pavalgę Eucharistiją? Jie sako, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme? Pasirodo, kad homilija turi uždegti širdį. Štai kaip turi atrodyti homilija. Dialogas yra daug daugiau nei kokios nors tiesos perteikimas. Jis vyksta iš malonumo kalbėtis ir dėl to, kad konkrečiai praturtina tuos, kurie vienas kitą myli. Šio dalyko esmė yra ne daiktai, bet patys asmenys, per dialogą dovanojantys save vienas kitam. Grynai moralizuojantis ar indoktrinuojantis skelbimas taip pat toks, kuris virsta egzegezės paskaitą, susiaurina homilijoje glūdintį ir tarytum sakramentinį pobūtį įgyjantį širdžių bendravimą. Tikėjimas iš klausimo. Klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Homilijoje tiesa lydi grožis ir gėris. Štai gerbiamieji popiežius pateikia homiliją, bet taip pat ir viską, kaip mes turėtume viską įvertinti. Trys labai svarbus dalykai. Tiesa, grožis ir gėris. Ar tai teisinga? Gražu ir gera. Štai turėtume paklausti, jeigu šitie trys sutampa, teisinga, gražu ir gera, viskas su mumis gerai. Jeigu trūksta kurio nors vieno dalyko, jau tragedija. Tada yra nuodėmė. Tiesa, grožis ir gėris. Tai nėra abstrakti tiesa ar šalti silogizmai, nes iki perteikiamas viešpaties taikytų įvaizdžių, kuris jis skatino praktikuoti gėrį grožis. Tikinčios tautos atmintyje, kaip ir Marijos, turi per kraštus lieti stebėjimasis Dievu. Jo širdis, vildamas jai paskelbtos meilės džiugaus bei galimo praktikavimo, jaučia, kad kiekvienas rašto žodis pirmiausia yra dovana ir tik po to reikalavimas. Paskui popiežius Pranciškus mums visiems pateikia rengimasi homilijai taisyklės. Tiesiog nori pažiūrėti, kaip visa tai vyksta. Jis nori konkrečiai pasiūlyti, kaip reikėtų rengtis homilijai. Sako, kai kam gali pasirodyti akivaizdžios, tačiau vis dėlto manau, jog jas pravartu pateikti, kad neužmirštume būtinybę šiai vertingai tarnybai skirti ypatingo laiko. Kai kurie klebonai neretai tvirtina, jog tai neįmanoma dėl daugybės atliktinų užduočių. Vis dėlto drįstu prašyti, kad šiai užduočiai kiekvieną savaitę skirtume užtektinai asmeninio ir bendruomeninio laiko, nes jei jo mažiau liks kitoms, nors ir svarbioms užduotims. Pasitikėjimas pamokslavimą veikiančią šventąją dvasę yra ne vien pasyvus, bet ir aktyvus bei kūrybiškas. Tai reiškia siūlyti save kaip įrankį su visais savo gebėjimais, kad jais galėtų pasinaudoti Dievas. Pamokslininkas, kuris nesirengia homilijai, yra nedvasingas, bet nesažiningas ir neatsakingas gautųjų dovanų atžvilgių. Štai tokie kieti popiežiaus Pranciškaus žodžiai kiekvienam besirengiančiam homilijai. Iš tikrųjų, aš pažinau kunigus, kurie ateidami prie homilijos netgi garbingą sekmadienį dar nežino apie ką kalbės, nes net nežino apie ką evangeliją. Ir todėl, kai skaitovai nepasiruošę skaityti, perskaito ne to sekmadienio šventuosius tekstus, šitokiam vadovui nekyla jokių problemų, jis gali kalbėti apie viską. Kaip šventoji dvasia įkvėps. Ir popiežius Pranciškus sako, kad jog tai nėra dvasingumo požymis, bet tai yra tiesiog nesažiningumo ir neatsakingumo požymis. Ir atkreipkim dėmesį, kad popiežius Pranciškus čia kviečia į asmeninį ir bendruomeninį pasirengimo homilijai laiką. Ką tai reiškia? Paskui popiežius sakys, kad homilija turi tarnauti tiesai, kad homilija turi būti pritaikymas asmeniui, kad homilija turi kilti iš dvasinio skaitymo, įsiklausant į tautą, kad turi būti panaudotos pedagoginės priemonės, tai yra palydimosios priemonės. Štai visi šitie bruožai, kurie, iš kur kunigas gali jų gauti? Jūs turbūt esate girdėję, o jeigu negirdėję, tai štai pirmą kartą, nežinau, ar jūsų bendruomenėse yra Dievo žodžio skaitymo grupė, skaitovų grupė, tiesiog bendruomenės, kurios gyvena štai šitą gyvenimą. Ir kartą per savaitę su jomis susitinka kunigai, kurie kalbėdamiesi sužino, ką jų tikintieji masto apie šitą Dievo žodžio tekstą. Homilija rengiamasi ne tik asmeniškai, bet ir bendruomeniniu aspektu, bendruomeninė prasme. Homilija padėti pasirengti turi ir privalo tikintieji. Tai yra jų pastabomis, jų žvilgsniais, jų jautimusi kunigas, tas, kuris turės kalbėti sekmadienį, gali padaryti štai šitą homiliją aktualią, svarbę. Reiškia, homilijo padėti pasirengti privalo visa Dievo tauta ir be abejo melstis už tą, kuris turi skelbti Dievo žodį. Sekmadienio ypatingoji homilija yra visos Dievo tautos reikalas. Sekmadienio homilija net ir gimsta draugė su Dievo tauta. Reiškia, tos skaitovų grupės yra tiesiog pagalbinės grupės, kurios padeda vadovui, kuris turės kalbėti apie nuostabius dalykus, ragindamas jais sekti, tiesiog privalo padėti. Žiūrėkite, štai kuo užbaigia kalba apie homiliją popiežius Pranciškus. Dar viena citata. Dar vienas bruožas, sako Pranciškus, pozityvi kalba. Kai ne tiek pabrėžiama, ko nevalia daryti, bet labiau siūloma tai, ką galima geriau padaryti. Net jei ir nurodomi neigiami dalykai, visada reikia aikštin iškelti ir patrauklę teigiamą vertybę, neįklimstant į dejonę, skundus, kritiką ar sąžinės graužatį. Be to, pozityvus pamokslas visada žadina viltį, kreipia į ateitį, neleidžia būti to, kas negatyvu be laisvių. Kaip būtų gera, kad kunigai, diakonai ir pasauliečiai reguliariai susitikinėtų bendromis pastangomis ieškoti patrauklesnio skelbimo priemonių. Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien kalbėjome katechezėje apie Eucharistiją, apie homiliją. Jeigu jūsų parapijų kunigai atrodo neperskaitė popiežiaus raginimo, galbūt jūs galėsite po nuoširdžios maldos pakviesti savo parapijų kunigus paskaityti tai, kas jiems reikšminga. Nuolankiai, broliškai ir seseriškai tiesiog pakviesti kunigą tobulėti savo tarnystėje. Jeigu nereikli parapija, jeigu nereiklų žmonės savo kunigams, kunigams daug sunkiau būti jų vadovu. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie homiliją. Likite sveiki.